Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες πέριξ του Καυκάσου, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με την σύμβολη της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Βασίλειος Κυρατζόπουλος, τουρκολόγος, απόφυτος της Μεγάλης του Γένους Σχολής, πτυχιούχος του Πολυτεχνείου Κωνσταντινούπολης και πολυγραφότατος συγγραφέας, με τον οποίο κόντρα στο ρεύμα της λύθης, το οποίο δεν είναι τωρινό, είναι πολλών δεκαετιών, θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε 69 χρόνια μετά τα Σεπτεμβριανά του 1955, μέσα από αδιάσυστα ιστορικά ντοκουμέντα και αριθμούς, όπως το συνηθίζει ο σημερινός μας καλεσμένος, τα διαρκή Σεπτεμβριανά της Τουρκίας σε βάρος των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, της Ελλάδας και της Κύπρου. Αγαπητέ μου κύριε Βασίλη Κυρατζόπουλε, χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Χαιρετάω και τους ακροατές μας.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο συνηθίζουμε στην πατρίδα μας, θα έλεγε κανείς, εδώ και 100 χρόνια. Όποτε υπάρξει κάποια αρνητική κίνηση από την πλευρά του γειτονικού, αρπακτικού, αναθεωρητικού γείτονα, αναζητούμε εκείνες τις δικαιολογίες δια των οποίων να εξηγήσουμε εμείς οι ίδιοι την συμπεριφορά του. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, υπήρξαν πολλές εκδοχές όλα αυτά τα 69 χρόνια που πέρασαν από το 1955 ίσα με σήμερα, τις οποίες προσπάθησαν κάποιοι να αναδείξουν. Ήταν αυτές οι συγκεκριμένες εκδοχές που οδήγησαν στα Σεπτεμβριανά, ή μήπως τελικά συμβαίνει κάτι διαφορετικό και εδώ και πάρα πολλά χρόνια αρνούμαστε να το δούμε κατάματα?
Να σας πω, το θέμα είναι πολύ βαθιά χαραγμένο στις μνήμες όλων των λαών που έχουν ζήσει στην Ανατολία. Ως γνωστό, η Ανατολία ήταν λίκνο πολλών πολιτισμών. Και δυστυχώς από προ-Χριστού αιώνες κάθε διαφορετικό ήταν εξαλείψιμο από τον ισχυρό. Αυτό επικράτησε για αιώνες στην Ανατολία. Βεβαίως και όταν έρχονται οι Τουρκομάνοι στον 9ο αιώνα, αρχίζει σιγά σιγά να καθαρίζουν τους χριστιανικούς λαούς από την Ανατολία. Το οποίο βεβαίως αυτό κάπως ρυθμίζεται με Σελτσούκους και με Οσμανούς, διότι χρειαζόταν τους πληθυσμούς αυτούς για να τους εκμεταλλευτούν προς πάσα κατεύθυνση. Και όποτε δεν τους χρειαζόταν, ως διαφορετικοί ήταν εξαλείψιμοι. Λοιπόν, μπορούμε να πάρουμε αυτό το θέμα ως βασικό κοινωνικό αίτιο των Σεπτεμβριανών. Αλλά οτιδήποτε άλλο έχει βγει και θεωρείται ως ιστορικό δεδομένο, κυρίως από την τουρκικής πλευράς, ότι έφταιε η Κύπρο, ότι έχει οργανωθεί από κομμουνιστές η διαδικασία αυτή, ή ότι έχει οργανωθεί από το σωματείο «Η Κύπρος είναι τουρκική», Κύπρος Τουρκ του Τζεμιετή, είναι όλα μυθεύματα στο να καλυφθεί το ζήτημα ότι πρέπει να εξαφανιστεί ο τελευταίος Ρωμιός από την Κωνσταντινούπολη. Η εν λόγω απόφαση ήδη είχε πάρθει από τη Γενική Συνέλευση του τότε μοναδικού κόμματος, του Δουχδέρ Χαλκ Πάρτιση, του Ρεπουμπλικανικού Κόμμα, το 1946. Όπου το 1946 το ένατο γραφείο ασχολούνταν κυρίως με τα θέματα των μειονοτήτων, παίρνει μια απόφαση και λέει ότι μέχρι τα 500 χρόνια άλωσης της Κωνσταντινούπολης δεν πρέπει να μείνει ούτε ένας Ρωμιός. Αυτό συνέπεφτε, αν το κάνουμε από το 1453 μετά, πήγαινε στο 1953. Αυτό την απόφαση του ένωτου γραφείου του Μοναδικού Κόμμα το εγκρίνει και το ψηφίζει και η Γενική Συνέλευση του Κόμματος. Όμως ενδιάμεσα γίνεται το θέμα ότι οι νεοφιλελεύθεροι εντός του Χαλκ Πάρτιση διαχωρίζουν τη θέση τους και δημιουργούν το Δημοκρατικό Κόμμα, Democratic Party, με επικεφαλής Τζεράλ Μπαγιάρ, που έγινε ο πρόεδρος, ο τρίτος πρόεδρος, ο Μεντερές, που ήταν ο πρωθυπουργός, ο Κιοπριλού, Φουάς Κιοπριλού, και άλλοι πολλοί που ήταν, όπως έχουμε πει, οι νεοφιλελεύθεροι της πτέρυγας του Χαλκ Πάρτιση, οι οποίοι δημιουργούν το δικό τους κόμμα, το Democratic Party. Στο Democratic Party βεβαίως πρώτο θέμα που κάνει είναι ένα μεγάλο άνοιγμα προς τη Δύση, προς αμερικανική πλευρά, και βεβαίως από την οικονομική ιδεολογία τους που πηγάζει έθεσε το θέμα ότι σε κάθε γειτονία θα έχουμε έναν εκατομμύρχο. Αυτή η πολιτική βεβαίως καταραίει. Δεν μπορούν να το πετύχουν. Παρόλη τη βοήθεια του Μάρσαλ, που χωρίς να δικαιούται τα πήρε η Τουρκία, παρότι επιπλέον βοήθεια από όταν ξεκινάει πια η κόντρα μεταξύ Σοβιετικής και Δύσης, παίρνει πάρα πολλές βοήθειες οικονομικές και στρατιωτικές, επειδή ήταν η μοναδική χώρα που συνόρευε με Σοβιετική Ένωση. Παρόλα αυτά, το οικονομικό μοντέλο που προωθείται από το Μεντερές καταραίει. Τότε βεβαίως έπρεπε να δείξουν κάποιους υπέτειους και άρχισαν να δείχνουν υπέτειοι τους μειονότητες και κυρίως τους Έλληνες. Βεβαίως ενδιάμεσα είχε γίνει κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου κάποιες πράξεις, βεβαίως αυτό γίνεται από το Χαλκ Πάρτιση που ήταν και μοναδικό κόμμα, στο να μαζευτούν 20 ηλικίες άνδρες για να υπηρετήσουν, για να αντισταθούν σε οποιαδήποτε επιθέσεις θα γινόταν από γερμανικής, ιταλικής ή σοβιετικής πλευράς, οι οποίοι υπηρέτησαν 4 χρόνια οι άνδρες. Αυτό βεβαίως δημιούργησε να μειωθεί το παραγωγικό κέντρο των μη μουσουλμάνων και όταν αυτοί άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους, τέθηκε το ληστρικός φόρος περιουσίας, όπου άρχισε να αρπάζονται τα υπάρχοντά τους. Παρόλα αυτά ξανά, όπως σας έχω πει, της περίοδους 39-42 πρακτική δεν έφερε τα επιθυμητά, δηλαδή την οικονομική κατάρρευση των μη μουσουλμάνων, αλλά συνέχισαν να τους δείχνουν ως εχθρούς του έθνους. Βεβαίως η Τουρκία ενδιάμεσα στο 1950 θα μπει μέσα στο ΝΑΤΟ με την προϋπόθεση ότι το 52 θα έσαινε στρατιώτες στην Κορέα.
Ακριβώς.
Ελλάδα και Τουρκία θα πάρθει στο ΝΑΤΟ και εκεί ακριβώς μέσα στην Τουρκία ξεκινούν να δημιουργούνται νέοι θεσμοί για την άμυνα ή για την επίθεση, ας πρέσουμε, κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Ένας από τους θεσμούς ήταν το Γραφείο Ειδικού Πολέμου.
Ακριβώς, ναι.
Το οποίο το Γραφείο Ειδικού Πολέμου ήταν άτομα εκπαιδευμένα κυρίως πολιτές εγγράμματοι. Πρέπει να πούμε εδώ στη δεκαετία του 60 ο αναλφαβητισμός στην Τουρκία ανέρχονταν περίπου σε 60%.
Μάλιστα.
Αλλά οι εγγράμματοι που παίρνανε και που στρατολογούνταν, που ήταν βεβαίως εκλεγμένοι και πιένανε στην Ηνωμένες Πολιτείες και εκπαιδεύονταν για ένα ορθόδοξο πόλεμο. Και οι οποίοι στο γραφείο οι διοικούντες ήταν από το στρατό.
Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε.
Έχουμε δύο παράμετροι. Mm-hmm. Το ένα, από το ειδικό γραφείο, οι πρώτοι 11 που πήγανε να εκπαιδευτούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τρεις στέλνονται στην Κύπρο για να ιδρύσουν το TMT.
Ακριβώς.
Έχουμε τώρα τους υπόλοιπους, που όταν ο Παπάγος έρχεται σε αντίθεση με τον Ίντεν, το Ηνωμένο Βασίλειο πιέζει την Τουρκία για να μην ασχοληθεί η Ελλάδα για την Ένωση. Αν και στο δημοψήφισμα του 1950 που είχε γίνει στην Κύπρο για την Ένωση, πολλοί Τουρκοκύπροι ψηφίζουν υπέρ της Ένωσης με την Ελλάδα. Μετά από το 1953 που κατεβαίνουν και ιδρύεται το TMT, αυτό άρδιν αλλάζει και με πάρα πολλές προδεκάτσες που δημιουργείται από την ίδια την Τουρκία, αρχίζουν να υπάρχουν στην Κύπρο προβλήματα μεταξύ των κοινοτήτων.
Θέλω να το ξαναπείτε ακριβώς, αυτό. Είναι στο ακροατήριό μας πάρα πολλοί Έλληνες από την Κύπρο και θέλω να ξαναπείτε αυτό που μόλις ακούστηκε, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο κινητοποίησε ουσιαστικά την Άγκυρα και προσπάθησε μέσα από την διαδικασία αυτών των τριών εκπαιδευμένων Τούρκων στις Ηνωμένες Πολιτείες που ίδρυσαν την TMT, την τρομοκρατική οργάνωση των υποτιθέμενων Τουρκοκυπρίων στην Μεγαλόνησο, ούτως ώστε να αντιταχθεί το Ηνωμένο Βασίλειο πρωτίστως στην προσπάθεια των Ελλήνων της Κύπρου, δηλαδή αυτών που είχαν καταγράψει ένα ποσοστό τεράστιο μαζί με τους Τουρκοκύπριους στο δημοψήφισμα, προκειμένου να ορθώσουν εμπόδιο στην ένωση, στην αυτοδιάθεση του συγκεκριμένου λαού.
Όχι,
της ένωσης. Και στην ένωση, αυτό είπα, αυτοδιάθεση και ένεση.
Θέλω να σας δω ένα νιουάνς, παρακαλώ.
Ναι, ναι.
Την αυτοδιάθεση την προωθούν οι εργατικοί. Mm-hmm. Δηλαδή το κάτακ από τουρκικής πλευράς και τους εργατικούς της Κύπρου προωθούν το ζήτημα της αυτοδιάθεσης. Mm-hmm. Αυτό γίνεται με το ΑΚΕΛ, δηλαδή. ΑΚΕΛ και ΚΑΤΑΚ ζητάνε την αυτοδιάθεση.
Μάλιστα.
Με ρεθισμό τους Βρετανούς εργατικού κόμμα.
Μάλιστα.
Όμως αυτό που θέλουν να αποτρέψουν οι Βρετανοί είναι η Ένωση.
Ακριβώς.
Όχι η αυτοδιάθεση. Την αυτοδιάθεση την στηρίζουν.
Πάμε λοιπόν στην συνέχεια.
Στην Κωνσταντινούπολη να έρθουμε.
Ακριβώς.
Okay. Και ακριβώς με αυτό το ερεθισμό δίσκουνε ο Μεντερές, εφόσον έχουν αποφασίσει να γίνει αυτή η διαδικασία και προσπαθούν να γίνει η αυτοδιάθεση στην Κύπρο, με απόφαση των Ηνωμένων Εθνών ότι επί του παρόντος δεν πρέπει να συζητάμε το θέμα της Κύπρου, ακριβώς σε εκείνη την περίοδο αρχίζει η εφημερίδα Χουριέ του Σεντάτ Τιμαβή, που ήταν υπερχρεωμένη μεν, αλλά δεν είχε πάρα πολύ αναγνωσιμότητα λόγω των πόλεων της Κορέας, ο Τιμαβή αρχίζει να δημοσιεύει άρθρα κατά των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης. Και την ίδια περίοδο βλέπουμε ο Σιμαβή προμηθεύεται τετράχρωμες μηχανές στην εφημερίδα του.
Μάλιστα.
Δηλαδή εκεί που ήταν για να
κλείσει.
Mm-hmm. επάνω σε αυτό βεβαίως έχουμε την συζητήσεις και ο Μεντερές τότε καλεί κάποιους δημοσιογράφους τους οποίους τους δίνει από τα κρυφά κονδύλια 200.000 λίρες πρώτα και 30.000 λίρες μετά για να δημιουργήσουν το ο σύλλογο «Η Κύπρος είναι τουρκική». Κύπρος Τουρκτουζεμιέτη. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή ακριβώς ο σύλλογος δημιουργείται 36 μήνες πριν από τα Σεπτεμβριανά.
Μάλιστα.
Δηλαδή, η πρώτη είδηση...
Και 31 μήνες, να προσθέσω εγώ, και 31 μήνες πριν την 1η του Απρίλη του 1955 που ξεκίνησε ο αγώνας της ΕΟΚΑ. Έτσι. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Γιατί 5 μήνες και κάτι μέρες χώρισαν το ξεκίνημα της εξέγερσης του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα που ξέσπασε στη Μεγαλόνησο υπό την ηγεσία της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών.
Βεβαίως εκεί η συνήθεια περίοδο, δηλαδή έχουμε εκεί 49-52, ΑΚΕΛ ενώνεται με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου. Πρώτο δεδομένο. Και δεύτερο δεδομένο, αυτό θα το δούμε μελλοντικά, στην Κύπρο έχουμε τον Εμφύλιο. Στην Ελλάδα, συγγνώμη, έχουμε
στην
τον
Ελλάδα,
Εμφύλιο.
Ναι.
Στην Ελλάδα έχουμε τον Εμφύλιο την ίδια περίοδο. Και την ίδια στιγμή, στην Αμερική, έχουμε το ζήτημα το έχουμε την ίδια περίοδο στο να βγει το Τρούμαν να έχει δημιουργήσει το δόγμα.
Το δόγμα, ναι. Το οποίο εξελίχθηκε, Truman, το οποίο εξελίχθηκε στο σχέδιο Μάρσαλ.
Όχι για το σχέδιο Μάρσαλ, το δόγμα Τρούμαν, ελληνικά να σας το διαβάσω, αυτό αναζητούσα, γι' αυτό λιγάκι είχα ένα προβληματάκι. Έχει το εξής συγκεκριμένη πρόταση. Να υποστηριχτούν οι ελεύθεροι άνθρωποι που αντιστέκονται στην απόπειρα υποταγής τους από ένοπλες μειονότητες ή από εξωτερικές δυνάμεις. Δηλαδή... Αυτό και το δόγμα Τρούμαν βεβαίως κυνηγάει τους κομμουνιστές και τους αριστερούς.
Ακριβώς.
Η Τουρκία με πάρα πολύ καλή πολιτική διαμέσου των εκπαιδευόμενων και των διοικητών αυτών του Γραφείου Αναρθόδοξου Πολέμου θα πείσει την Αμερική ότι οι Έλληνες είναι οι ένοπλες μειονοτικές ομάδες που θέλουν να αλλάξουν το κατεστημένο στην Τουρκία. Όπου μπαίνει μέσα μπαίνει οι μυστικές υπηρεσίες, αρχίζουν να παρακολουθούν τους Έλληνες, Έλληνες υπήκοοι. Τότε είχαμε γύρω στις 35.000 Έλληνες υπήκοοι στην Κωνσταντινούπολη. Είχαμε περίπου 120.000 Τούρκο υπήκοοι, Ρωμοί δηλαδή. Ο αριθμός μας ήταν περίπου 155.000. Μιλάμε αρχές του 1955. 1954. Τότε οι μυστικές υπηρεσίες αρχίζουν να παρακολουθούν τους Έλληνες υπηκόους ως επικίνδυνοι για να αλλάξει το πολίτευμα στην Τουρκία. Αυτό το κρατάμε ένα πρώτο δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο ήταν η αποτυχία, η οικονομική αποτυχία, όπου μέσω σε βάθη σημαδί δείχνουμε ότι φταίνε οι μειονότητες. Και πώς θα μπορέσουμε να δαιμονοποιήσουμε τις μειονότητες. Αυτό είναι το τρίτο στάδιο της γενοκτονίας. Αρχίζουμε να λέμε ότι ο Μακάριος έχει πάρει απόφαση να εκτελέσει όλους τους Κυπρίους. Και με τους δημοσιογράφους που ιδρύουν το ΚΑΤΕΤΖΕ, οι εφημερίδες τους δίνουν και ημερομηνία. Και λένε 28 Αυγούστου του 1955 στην Κύπρο θα γίνει κίνημα και θα δολοφονηθούν οι Τουρκοκύπροι. Ενδιάμεσα βεβαίως για το θέμα του Κυπριακού η Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, καλεί σε συνδιάσκεψη στο Λονδίνο όλες τις πλευρές. Στην πραγματικότητα, όταν πάνε εκεί, βλέπουμε ότι το ΚΑΤΑΚ με περίπου 5-6 Τουρκοκυπρίους κάνουν δυναμικές διαδηλώσεις στο Λονδίνο. Λοιπόν, ως προς τα αρχεία, ξέρουμε ότι ο Μεντερές δέχεται 83 σελίδων μια αναφορά από το Λονδίνο. Και έχουμε μια δεύτερη αναφορά, άκρα μυστική, προς τον πρόεδρο του ΚΑΤΕΤΖΕ από το ΚΑΤΑΚ, που βρίσκεται ναι μεν πιέ αντιπροσωπεία του ΚΑΤΕΤΖΕ στο Λονδίνο, αλλά εκεί στην ουσία κάνει κουμάντο το ΚΑΤΑΚ, που από πίσω του είναι το Εργατικό Κόμμα της Αγγλίας, των Ηνωμένων Βασιλείων.
Το ΚΑΤΑΚ εξηγήστε, γιατί αυτά είναι πράγματα που τα παίζετε στα δάχτυλα, αλλά οι ακροατές μας θα...
Το ΚΑΤΑΚ είναι το Εργατικό
Κόμμα
των
Τουρκοκυπρίων. Έτσι.
Κατά προέκταση, παίρνουμε και μια στο Σύλλογο Κύπρου Στρίκτουρτζε με τη Στοκάτετζε, έχετε μια επιστολή, ένα τηλεγράφημα βεβαίως άκρο απόρριτο, που λέει ότι στις ημερομηνίες που γίνεται συνδιάσκεψη, αν γίνει κάποια πράξη κατά των Κωνσταντινοπολιτών Ρωμιών, θα βοηθήσει πάρα πολύ σε εμάς εδώ επάνω να περάσουμε τις θέσεις μας. Και σε εκείνο απάνω, το ΚΑΤΕΤΖΕ, μόνο 45 μέρες πριν, 45 μέρες πριν από τα Σεπτεμβριανά, ενώνεται με τον Ομοσπονδία Φοιτητών Μαθητών της Τουρκίας και αρχίζουν να βγάζουν φλεϊβοράν κατά των Ρωμιών της πόλης. Περίπου 22.000 φλεϊβοράν έχουν μοιράζονται και πανκάρτ, μοιράζονται σε όλη την επικράτεια, αλλά κυρίως σε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και Άγκυρα. Εκεί βεβαίως αρχίζει το θέμα να είναι πιο μεγαλύτερη ένταση. Όμως εδώ υπάρχει μια άλλη μικρή λεπτομέρεια, που αυτό βεβαίως αποκαλύφθηκε πολύ πιο μετά. Όταν το ΚΑΤΕΤΖΕ έκανε μια γενική εξόρμηση για να βρει κεφάλαια και να ερεθίσει το τουρκικό λαό, βγαίνει στην επικράτεια και ζητάει λεφτά. Δηλαδή η επιχορήγηση ή δωρεές. Το σύνολο δωρεών που μαζεύτηκε σε αυτή την εξόρμηση ήταν 20.000 λίρες και μόνο οι 17.000 λίρες ήταν μόνο από το Εσκίσερι. Οι υπόλοιπες 3.000 από όλη την υπόλοιπη επικράτεια. Αυτό έδειχνε ότι στην Τουρκία οι απλοί πολίτες δεν στήριζαν το ΚΑΤΕΤΖΕ και δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα. Χρειαζόταν ένας πολύ πιο ισχυρός ερεθισμός.
Μάλιστα.
Και ακριβώς για αυτό τον ερεθισμό παίρνεται και επιστρατεύεται Έλλην υπήκος Τούρκος της Θράκης που σπούδαζε στην νομική σχολή της Θεσσαλονίκης που είχε τελειώσει ελληνικό λύκειο στη Ξάνθη, δεν είχε πάει στο μειονοτικό σχολείο.
Έτσι, ναι.
Ο οποίος ως φοιτητής βάζει μια χαμηλής ισχύος βόμβα στο προξενείο στην Θεσσαλονίκη, όπου λένε, στην πραγματικότητα ιστορικά δεν αποδεικνύεται.
Δεν αποδεικνύεται. Δεν ήταν η οικία του Κεμάλ, του Μουσταφά Κεμάλ.
Όχι, ιστορικά ακριβώς, δεν αποδεικνύεται.
Ακριβώς. Στη δίθεν αλλά κατοικία. Ναι.
Υπήρχε αυτή το αίσθημα,
ο μύθος. Ναι.
Και με τη χαμηλή ισχύος βόμβα, 6 Σεπτεμβρίου αρχίζει να ενημερώνεται ο τουρκικός λαός ότι στην Ελλάδα βομβάρδισαν το σπίτι του ηγέτη μας. Τώρα εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα. Η εφημερίδα που ενημερώνει κυρίως αυτά τα γεγονότα ήταν η Express, η Istanbul Express, αν δεν κάνω λάθος, η οποία σε καθημερινή βάση έβγαζε 20.000 φύλλα. Και βλέπουμε 6 Σεπτεμβρίου η εφημερίδα θα πουλήσει 290.000 φύλλα. Για να τυπωθεί 290.000 φύλλα.
Έτσι, μπράβο, πείτε τα. Ναι, ναι.
Το καιρό εκείνο χρειαζόντουσαν τουλάχιστον 30 σύγχρονες τυπογραφικές, διότι από ό,τι ομολόγησε ο αρχισυντάκτης, που εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι ο αρχισυντάκτης ήταν έμισος των μυστικών υπηρεσιών, από ό,τι είπε στα δικαστήρια ο αρχισυντάκτης, 15 και 30 ξεκίνησε η δεύτερη έκδοση περί βομβαρδισμού της οικίας και η ώρα 18 είχαν ξεκινήσει τα γεγονότα. Αλλά από 15-30 μέχρι 18, για να φτάσουν οι 290.000 φύλλα να τυπωθούν, χρειαζόταν 15πλάσια χαρτί από ό,τι ημερησίως κατανάλωνε η εφημερίδα, η Istanbul Express, και περίπου να δουλεύουν 30 σύγχρονες μηχανές για να εκτυπώνουν 4.000 φύλλα την ώρα. Ένα ζήτημα που δε ποτέ αυτό μελετήθηκε, ούτως ώστε να βρεθούν πού αλλού τυπώθηκαν αυτές οι εφημερίδες ή αν τυπώθηκαν οι Στάμπουλες, ο Istanbul Express, από τότε, από πιο χρονικό και μετά ξεκίνησαν να τυπωθούν.
Μα θέλανε ένα μήνα για να τις τυπώσουν και να τις έχουν έτοιμες. Ναι, και στο μεταξύ...
Ένα μήνα ή σε μία μέρα 30 μηχανές.
Μάλιστα.
Δεν υπήρχε άλλο ζήτημα. Αυτή ήταν η λύση.
Να πω στο σημείο αυτό για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας σε όλο τον κόσμο, ότι ο αγαπητός συνομιλητής μας, ο κύριος Βασίλης Κυρατζόπουλος, τουρκολόγος, απόφυτος της Μεγάλης του Γένους Σχολής και πτυχιούχος του Πολυτεχνείου της Κωνσταντινούπολης, αυτά τα οποία λέει δεν είναι στοιχεία τα οποία τον έχουν οδηγήσει ως συμπέρασμα απλά μία έρευνα. Είναι στοιχεία τα οποία προκύπτουν μέσα από τα κρατικά αρχεία της τουρκικής δημοκρατίας. Είναι στοιχεία τα οποία αναφέρονται βγαλμένα από πρωτογενείς πηγές. Λοιπόν, το γεγονός ότι συνέβη με τον τρόπο με τον οποίο συνέβη, έτσι, αυτό που ο Σπύρος Βριώνης ονόμασε πογκρόμ, ο Γκρέγκορι Στάντον με αυτά τα οποία ανέφερε το φωτογραφίζει ως γενοκτονία, έγινε ποτέ αντιληπτό? Πρώτα-πρώτα θα σας ρωτήσω στην Ελλάδα. Και αν δεν έγινε εδώ, τα πράγματα σε διεθνές επίπεδο είναι ακόμα χειρότερα.
Προφανώς και έτσι είναι. Προφανώς και έτσι είναι. Διότι εδώ ξεκάθαρα βγαίνει ότι όλη η ιστορία οργανώθηκε από το κράτος. Κρατικοί υπάλληλοι οργάνωσαν το όχλο. Περιθώ να σας πω ότι μεταφέρθηκαν και από τις περιφέρειες άτομα για να μπουν στο ζήτημα της κακοποίησης των ανθρώπων. Μπορώ να κάνω μια μικρή παρένθεση αυτό.
Βεβαίως,
Έχουν έρθει από Ανδρία, αυτά που σας λέω είναι από μαρτυρίες από τα ειδικά δικαστήρια του 1960-61 που είχαν στηθεί στη νησί Πλάτη για την κατηγορία των Μεντερές. Βεβαίως είχαμε 16 συνεδρίες μόνο που είχαν σχέση με τα Σεπτεμβριανά. Όμως, τέλος της δίκης για τα Σεπτεμβριανά, οι υπέκοι θα τιμωρηθούν μόνο για εξάμηνη φυλακή, ο Μεντερές, δηλαδή ο Πρωθυπουργός, και η χρηματική ποινή. Δηλαδή, πάρα πολλοί στην Ελλάδα διαδίδουν ότι τους κρεμάσανε και τιμωρηθήκανε. Όχι, ο Μεντερές και ο Πουλού και ο Μπαγιαράν και δεν απαγχωνίστηκε, δεν απαγχωνίστηκαν για τα δικήματα των Σεπτεμβριανών. Για τα δικήματα των Σεπτεμβριανών καταδικάστηκαν μόνο σε εξάμηνη φυλάκιση. Αυτό πρέπει να το κάνουμε ξεκάθαρα και να καταλάβουμε πώς λειτουργήσε όλο το σύστημα.
Και σας ευχαριστώ που το αναδεικνύετε. Προχωρήστε.
Βεβαίως, όπως στα δικαστήρια, υπήρχε η μαρτυρία ότι από το Eskişehir, από τα εργοστάσια Ζαχάρεως και εργοστάσια οχημάτων σειροδρόμων, είχαν ξεκινήσει 400-500 εργαζόμενοι για να επισκεφθούν 6 του μηνός στην Κωνσταντινούπολη, μόνο άνδρες παρακαλώ, συνοδευόμενοι με αστυνομικοί του Eskişehir, με πολιτικά, ως δικαιολογία ερχόντουσαν για να θαυμάσουν τα αξιοθέατα της Κωνσταντινούπολης. Απ' την άλλη πλευρά, σε πρατήριο βενζίνης στην δρόμο Αδριανούπολη, Κωνσταντινούπολη, αυτό της μάρτυρας κατάθεσε στα δικαστήρια ότι κατέβαιναν λεωφορεία και φορτηγά γεμάτο μόνο άνδρες προς την Κωνσταντινούπολη. Και όταν τους ρώτησε προς τα πού πάτε, γιατί κατεβαίνετε στην Κωνσταντινούπολη, του λένε έχουμε γιορτή. Λέει, τι γιορτή, δεν άκουσα τίποτα. Μη στεναχωριέσαι, αύριο θα τα ακούσεις, του είπανε. Και οι δύο αυτές οι καταθέσεις υπάρχουν στα δικαστήρια της Πλάτης. Κατά πρόταση έχουμε και απόδειξη ότι ναι, ήρθανε και από άλλα μέρη, από άλλες πόλεις, στην Κωνσταντινούπολη άτομα να συμβάλλουν στην ιστορία, στις λαιλασίες και στις ατιμώσεις. Λοιπόν, όπως σας είχα πει, η ώρα 6 ξεκινάει η διαδήλωση στη πλατεία Ταξίμ και από τις 7:30 και μετά, με τον ερεθισμό του Istanbul Express, αρχίζουν να σπάνε βιτρίνες και τα λοιπά στον οδό πέρα και σιγά σιγά αυτό διαδίδεται προς τα κάτω. Ακριβώς η ώρα 7 ο νομάρχης της Κωνσταντινούπολης ενημερώνει το στρατό ότι επίκειται πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση κατά των μη μουσουλμάνων και η αστυνομική δύναμη μας δεν επαρκεί να το σταματήσει. Ενώ μέχρι να αρχίσουν να σπάσουν οι βιτρίνες, από τα σύρματα σταθερά έδιναν εντολή να μην επέμβει η αστυνομία.
Μάλιστα.
Και ακριβώς η ώρα 7 όταν ξεκινάει, στέλνουν ένα έγγραφο στο στρατό, κατεβείτε κάτω, στην πόλη μπέστε για να επιβάλλετε την τάξη. Βέβαια, μέχρι να οργανωθεί ο στρατός να μπουν στα φορτηγά και να κατεβούν στην πόλη, η ώρα έχει πάει περίπου 22. Δηλαδή, για 4 ώρες, περίπου 100.000 άτομα επιτίθονταν σε ελληνικά και σπίτια, και στα ελληνικά καταστήματα τα έσπαγαν. Το θέμα δεν τα έσπαγαν μόνο. Είχαμε 33 νεκρούς, περίπου 300 τραυματίες και επίσημα 60 βιασμοί που με σημερινά δεδομένα σας λέω, οι οργανώσεις, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις λένε ότι αν καταγγελθεί ένας βιασμός σε τέτοια γεγονότα πρέπει να πολλαπλασιαστεί αυτός ο αριθμός με 50 τουλάχιστον. Που οι υπόλοιποι 49 δεν θα μιλήσουν, δεν θα βγουν έξω για να πούνε τον βιασμό. Είχα εγώ από αυτό τη μάρτυρα καταγγελία από γιατρό που ήταν Ελβετός, όμως ήταν στην Κωνσταντινούπολη για την πρακτική του, ο οποίος μου είπε, ο άνθρωπος εδώ συγχωρεμένος, μου είχε πει ότι δεν είχαν βιαστεί μόνο οι γυναίκες. Εν πάση περιπτώσει, στην τελική ανάλυση, είχαμε αυτές τις απώλειες. Και τώρα έρχομαι στο ζήτημα που λέγατε ως προς την το αρχή της γενοκτονίας ή την αδίκημα της γενοκτονίας. Εφόσον έχει οργανωθεί από το κράτος, εφόσον υπήρχαν οι ταραχοποιοί, πώς να τους το δέξω, εν πάση περιπτώσει, υπήρξε ως αποτέλεσμα νεκρός ή τραυματισμός και βιασμός, ξεκάθαρα αυτό συμπίπτει στο αδίκημα της γενοκτονίας όπως έχει καθοριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη και όπως έχει αποδαχτεί και η Τουρκία από την πρώτη μέρα την ανλόγω σύμβαση. Βεβαίως η Τουρκία στο ζωτικό του ποινικό κώδικα το αδίκημα της γενοκτονίας το ένταξε στο 2004. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, διότι από το 1948 είχε υπογράψει την σύμβαση και η σύμβαση αυτό τότε το 1955 ήταν ενισχύ. Κατά προέκταση αδίκημα δεν μπορεί να παραγραφεί ως γενοκτονία, διότι τα αδικήματα που συμπίπτουν στα αδικήματα κατά της ανθρωπότητας και της γενοκτονίας δεν παραγράφονται ποτέ.
Μάλιστα. Ξέρετε κάτι. Διαβάζοντας το βιβλίο σας «Άγνωστες πτυχές των Σεπτεμβριανών του 1955» μέσα από τα κρατικά αρχεία της τουρκικής δημοκρατίας, αγαπητέ μου κύριε Βασίλη Κυρατζόπουλε, μου κάνει μια τρομερή εντύπωση μια αναφορά σας. Λέτε ότι στην Τουρκία από το σύνολο των 206 πανεπιστημίων που διαθέτουν ιστορικό τμήμα, τα Σεπτεμβριανά δίνονται ως πτυχιακές εργασίες και ως θέμα διδακτορικών διατριβών. Στην Ελλάδα το όλο θέμα τίνει να μετατραπεί σε λαογραφικό στοιχείο. Λοιπόν, θέλω λίγο να το αναδείξουμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Τα τμήματα ιστορίας των τουρκικών πανεπιστημίων σε ποια κατεύθυνση κινούνται και υπηρετούν, ξεκάθαρα θα σας το ρωτήσω, την επιστήμη αυτές οι πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τα Σεπτεμβριανά, ή μήπως μπαίνει μια διαδικασία για την διαμόρφωση νέας ιστορικής πραγματικότητας σε βάρος της ιστορίας της Κωνσταντινούπολης και της Ελλάδας, και το έχουμε δει και στα παράλια της Μικράς Ασίας να συμβαίνει και σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Τι λέτε?
Εδώ το θέμα είναι ότι αν μια μικρή, πολύ μικρή μερίδα από αυτόν αναζητούν την αλήθεια, το η πραγματικότητα είναι ότι η νέα τάξη πραγμάτων του ΑΚΕΠΕ προωθεί το θέμα αυτό μόνο και μόνο για να κατηγορηθεί το Χαλκ Πάρτισι, δηλαδή το κόμμα του Κεμάλ. Mm-hmm. Αλλά στην πραγματικότητα τα αποτελέσματα αυτού και τα γεγονότα προσπαθεί να τα μειώσει όσο το περισσότερο μπορεί. Δηλαδή, όπως λέμε, το δέκατο στάδιο της γενοκτονίας είναι η απόσυση. Mm-hmm. Δηλαδή να απαλλαχθούν από αυτό το θέμα όσο το δυνατόν με λιγότερο κόστος. Δηλαδή, ενώ ο αείμνηστος Βριώνης μιλάει για 33 νεκρούς,
μάλιστα,
εδώ έχουμε και 20 πολίτη δυστυχώς επιστήμονα που λέει ότι ήταν μόνο 11 οι νεκροί και κάποιοι ζουν στην Αθήνα, κατά προέκταση είναι λιγότεροι από τους 11. Αυτό το έχουν πάρει ως σημαία και το μασουλάν πάρα πολύ ακαδημαϊκή τάχα της Κωνσταντινούπολης. Ενώ ξέραμε ότι σε οποιανού οικία ή εργασιακό χώρο, mm-hmm, η ζημία ήταν κάτω από 10.000 λίρες, η Τουρκία δεν δεχόταν την αίτηση αποζημιώσεις του. Αλλά όποιος δεν μπορούσε να αποδείξει ότι η ζημιά στο σπίτι του ήταν πέρα ή στην εργασία, ο χώρο εργασία του ήταν πέρα των 10.000, δεν καταγράφηκε επίσημα στην Τουρκία. Mm-hmm. Εδώ βεβαίως βλέπουμε, αναφέρεται 4.000 ολοσχερώς καταστραμμένα σπίτια.
Λοιπόν, θα μπορούσαμε...
Διαμαγείας εξεφανίζουν τη λέξη ολοσχερώς.
Μάλιστα. Θα μπορούσαμε επί ώρες...
Όπου λέει ο άλλος, μα σε 60.000 σπίτια, 4.000 σπίτια καταστράφηκαν και τι έγινε?
Θα μπορούσαμε επί ώρες να συνεχίσουμε και να αναδείξουμε όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά είναι αδύνατον. Έχουμε το τελευταίο μέρος της εκπομπής αυτής στη διάθεσή μας, προκειμένου με την βοήθειά σας, αγαπητέ μου κύριε Βασίλη Κυρατζόπουλε, να αντλήσουμε κάποια πολύ επίκαιρα διδάγματα για το σήμερα και για το αύριο του ελληνισμού, και όταν λέω ελληνισμός εννοώ και τους δύο πνεύμονες του, και την Ελλάδα και την Κύπρο, και να αντλήσουμε, αν θέλετε, και κάποια διδάγματα από τον τρόπο με τον οποίο παραδώσαμε στη λίθη, στην πέμπτη φάλαγγα της ιστορίας, την συγκεκριμένη περίπτωση και πολλές άλλες περιπτώσεις που αφορούν στις γενοκτονικές δραστηριότητες της γειτονικής χώρας, και όλα αυτά τι σκιά ρίχνουν στο σήμερα και τι κατάσταση διαμορφώνουν για το αύριο. Εδώ θέλω να επικεντρωθούμε και έχετε το λόγο.
Πρώτα απ' όλα γνωρίζουμε ότι η τουρκική δημοκρατία μεταξύ 1923 και 2001 έχει παραβιάσει τη συνθήκη Λοζάνης κατά εμάς τουλάχιστον 200 φορές. Το θέμα είναι ότι δεν αντέδρασε η Ελλάδα, γιατί δεν αντέδρασαν οι εγγυητές της σύμβασης. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
Τους καταστήσαμε, μισό λεπτό, τους καταστήσαμε συνυπεύθυνους σε όλες αυτές τις 200 περιπτώσεις. Ανεξαρτήτως αν αυτοί έκλειναν τα μάτια, μπήκαμε στη διαδικασία να τους ζητήσουμε ευθέως, ξεκάθαρα, τεκμηριωμένα να λάβουν θέση και να λάβουν και μέτρα.
Μα εδώ τώρα δεν θέλω να πω ονόματα, και βλέπετε ότι αποφεύγω για ονόματα, διότι το θέμα δεν είναι άτομο. Τα ονόματα πρέπει να τα θέσουμε πάνω στο τραπέζι όταν θα έρθει η στιγμή να ο καθένας να τιμωρηθεί στα δικαστήρια. Μέχρι τότε πρέπει να λέμε το γενικό πλαίσιο για να γίνει αντιληπτό. Λοιπόν, εδώ ο βομβιστής της Θεσσαλονίκης αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του Πρωθυπουργού μας.
Και έλαβε και στη συνέχεια από την Τουρκία διάφορα αξιώματα, έτσι.
Ναι, έγινε νομάρχης. Ήταν πρώτα διευθυντής γραφείου στη Βουλή της Τουρκίας, τον παρακολούθηση των μειονοτήτων στο τμήμα Ελλήνων, και μετά τέλος έγινε και νομάρχης. Και πήγε ο υπουργός μας και μαζί έκαμε βόλτες στο νομό του, χωρίς να ξέρει ότι ήταν ο βομβιστής. Έτσι είπε τουλάχιστον ο υπουργός μας. Βεβαίως έχουμε, εκτός αυτού, έχουμε το Στέφανο Στεφανόπουλο να έχει να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη τρίτη μαύρη βίβλο. Ως γνωστό, η πρώτη μαύρη βίβλο είναι του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε ό,τι αφορά της Ανατολίας τις απώλειες. Η δεύτερη μαύρη βίβλος είναι του Πόντου, και συντάσσεται η τρίτη μαύρη βίβλος που τα πάει ο Στέφανος Στεφανόπουλος στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μετά ο νέος πρωθυπουργός, να πω και το όνομα δυστυχώς αναγκαία, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, τον καλεί πίσω. Λοιπόν, χωρίς να προσκομίσει τη μαύρη βίβλο στα Ηνωμένα Έθνη, θα επιστρέψει και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέψουν τη μαύρη βίβλο, η οποία δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο αντίγραφο στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά που δεν βγήκε στην δημοσιότητα το περιεχόμενο της τρίτης μαύρη βίβλου. Όσον αφορά τα που λέτε για τα δικήματα, αυτές οι 209 παραβιάσεις της συνθήκης Λοζάνης, οι 3-4 παραβιάσεις αγγίζουν ακριβώς το θέμα της γενοκτόνων πράξης. Αλλά όταν λέμε γενοκτονία, δεν πρέπει να περιοριστούμε μόνο στα σετεβιανά ή στις απελάσεις, αλλά πρέπει όλα αυτά ως ένα πακέτο, όλα αυτά τα δικήματα εντάσσονται στο αδίκημα της γενοκτονίας, που είναι με ανοιχτή κατάθεση κατηγορίας. Βεβαίως τώρα ξέρουμε ότι με την έννοια που είπα και αρχής στην κουβέντα μας, ότι το ένστικτο εξάλληψης του διαφορετικού επικρατεί πάρα πολύ δυστυχώς και στην τουρκικό λαό. Αυτό το είδαμε και στην Κύπρο, δηλαδή εκτός τους βιασμούς και όποιοι έγιναν δολοφονίες και αγνοούμενοι, mm-hmm. μετά ποτέ δεν δεχτήκανε στην πλευρά που επικράτησαν οι Τούρκοι να επιστρέψουν οι Έλληνες στα σπίτια τους. Δεν ήταν το διαφορετικό μαζί τους. Το κυνήγι του διαφορετικού το είδαμε με τους Κούρδους. Mm-hmm. Και όχι μόνο τους Κούρδους μέχρι το 1950 από τα διάφορα κινήματα που έχουν κάνει, αλλά τελευταίως το σημειώσαμε και στο Αφρίν της Συρίας.
Ακριβώς.
Όπου μετά που επικράτησαν τα τουρκικά στρατεύματα στη Συρία και έγινε μια καταμέτρηση, είδαμε ότι 105.000 άτομα έλειπαν. Δεν βρήκανε 105.000 από την περιφέρεια Αφρίν που πήγανε. Ενώ για τα άλλα υπάρχουν αριθμοί, πόσοι πήγανε στο Ιντλίπ, πόσοι κατέβηκαν στο Δαμασκό, mm-hmm. πόσοι πήγανε προς την κουρδική πλευρά, δηλαδή ανατολικά, πόσοι φύγανε στην Τουρκία. Οι αριθμοί όλοι αυτοί βρεθήκανε, αλλά όταν τα προσθέσαμε έλειπαν 105.000. Nice. Γι' αυτό βεβαίως τότε οι υπεύθυνοι που ήταν για τη Συρία,
έχουμε τρία λεπτά στη διάθεσή μας. Μην πελαγοδρομήσουμε άλλο σε λεπτομέρειες. Θέλω, σας παρακαλώ, αγαπητέ μου κύριε Βασίλη Κυρατζόπουλε, να σταθούμε στο δέον γενέστε από την πλευρά του ελληνισμού. Στη βάση όλων αυτών των στοιχείων που αναζητήσατε και αναδείξατε στην έρευνά σας αυτή, σίγουρα νομίζω ότι μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια σε αυτήν την κατεύθυνση που σας είπα.
Κοιτάξτε, το μέλλον του ελληνισμού είναι στο χέρι του ελληνισμού. Mm-hmm. Η Τουρκία, εγώ το έχω πει από το 2006, με μαθηματική ακρίβεια κάποτε θα μας επιτεθεί. Αυτό είναι σίγουρο. Mm-hmm. Και ότι αν δούμε ως παράδειγμα την Κύπρο και τη Συρία, mm-hmm. όπου σε όποια εδάφη θα επικρατήσει θα εξαλείψει το διαφορετικό. Αλλά είναι για μας είναι ζητούμενο προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως για μένα το βασικότερο και το μεγαλύτερο είναι η Ελλάδα, γιατί δεν χρησιμοποιεί τις διεθνές οργανώσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΗΕ, όλες οι OECD, πάρα πολλές οργανώσεις,
ναι, ναι.
για να μπορέσει να αιρεσίσει ότι η απέναντι πλευρά ετοιμάζεται με τη τέταρτη στρατιά, ετοιμάζεται με το Ανατολού, το μεγάλο αποβατικό καράβι, ετοιμάζεται με τα 120 αεροδιαδρόμες για ελικοφόρους που έχει κάνει στις παράλια του Αιγαίου, γενικά ετοιμάζεται.
Μάλιστα.
Αυτό πρέπει να λεχθεί και πρέπει να πάρθει άμεσα μια άμυνα πριν να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα πιο ζεστό επεισόδιο.
Μάλιστα.
Εδώ πρέπει να υπενθυμίσω ότι στο εθνικό όρκο της Τουρκίας το 1920, που αυτό πάντα θα ισιώσει η Τουρκία, συμπεριλαμβάνεται και η Θράκη.
Μάλιστα. Θέλω στο σημείο αυτό να κλείσουμε με μια ολιγόλογη εκτίμησή σας από τον τρόπο με τον οποίο θυμηθήκαμε, εντός εισαγωγικών, να το πω καλύτερα, πιο ξεκάθαρα, δεν θυμηθήκαμε φέτος τα Σεπτεμβριανά. Τι συμπεράσματα έχει αντλήσει ο Βασίλης Κυρατζόπουλος και ποιο είναι το δικό του μήνυμα προς αυτούς οι οποίοι θα έπρεπε σίγουρα να το αναδείξουν?
Κοιτάξτε, πρώτα βασικά, ήδη τα κοσμοπολιτικά σωματεία συμβάλλουν στην απόσυρση του αδικημάτων. Βεβαίως υπάρχει μια τάση και στα ελληνικό πολιτικό κατεστημένο, mm-hmm. ασχέτως κόμματος, πρέπει να λιάνουμε τις άκρες. Άλλο να λιάνουμε τις άκρες και άλλο να παραχαράξουμε την ιστορία.
Μάλιστα. Ας κλείσουμε.
Η ιστορία πρέπει να αναδειχθεί ως είναι και όπως ήταν.
Ας κλείσουμε με αυτό, απευθύνοντάς σας θερμότατες ευχαριστίες για αυτά τα οποία είπαμε, και να επαναλάβω ότι δεν ήταν μια ακαδημαϊκή συζήτηση. Είχαμε μια συζήτηση η οποία στηρίχθηκε σε πρωτογενείς πηγές από τα κρατικά αρχεία της τουρκικής δημοκρατίας. Ήταν όλα όσα ανέφερε ο αγαπητός μας συνομιλητής, ο κύριος Βασίλης Κυρατζόπουλος. Θερμές ευχαριστίες, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Εγώ σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους ακροατές που
καλά.
Μέχρι τώρα μας άκουσαν.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.